barista labada bisha November waxa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee la xisaabtanka dambiyada laga galo suuqsiinta kasta ku halista joogtada ah ee la soo dirsho suuqsiinta Soomaaliyeed guud ahaan waxa gabdhaha Soomaaliyeed ee ka shaqeeya warbaahinta u dheer oo ay la kulmaan xad gudubyo kale haddii ay noqon lahayd dhinaca fursadaha iyo xaaladaha shaqada haddaba barnaamijka madasha haweenka ee toddobaadkan waxaan ku wareysanayaa Farxiye Maxamed Qeyre oo ah gudoomiyaha ururka haweenka suxufiyiinta Soomaaliyeed wareysigina waxa uu dhacay sidan marka horeysa Farxiye waxaa nooga warantaa guud ahaan xaaladda warbaahinta Soomaaliya marka la fiiriyo waxaa la yidhaahdaa culays badan iyo dhibaatooyin badan ay ka jiraan laakiin gaar ahaan bal gabdhaha maxay tahay culaysyada saxaafadda ka jira ha noqotaan ama shaqaalihii ha noqotaan iyo wariyaal noqdaan shaqooyinka sida ay ku heliyeen iyo bulshada dhinaceedeen
mahadsan tahay falastiinada iyo tiimkaagaba guud ahaan saxaafadda Soomaaliya marka laga hadlayo waa run culaysyo guud waa ay jiraan iyo challengeskana dhinacyo kala duwan oo ay ka imaan karaan si guud ah marka wariyaasha aad dhexgasid ama la sheekaystaysid ha noqdaan wiilal ama gabdho caqabada ugu badan waxaa waa horta miyigii Soomaaliya oo maanta san ahayn meel development ka jiro oo inta badan wariyaashii wax bartay ama experience warbaahinta lahaa ama muddo soo shaqaynayay inay kasii baxayaan sababta ugu weyna ay ku leeyihiin dhanka dhaqaalaha shaqada ay qabtaan iyo dhibaatooyinkii ay ku soo shaqeeyeen maadaama wadanku uu duruuf adag uu ka jiro inaysan isku qalmin warbaahintiina wax development ah aysan sameyneyni taa bilcagsigeedana ha wax horumar ah taa bilcagsigeedana sanad kasto wariyaal badan oo muhiim u ahaan lahaa dalka iyo dadkaba ay ka sii baxayaan saaxadii saxaafadda oo ay shaqooyin kale oo kala duwan ay wariyaashii ay raadsanayaan oo wariyaashii sida gaarka oo xirfad u lahaa la rabay wadankaasi mata bixintiisii ka shaqayntiisii nabadda wacyigelintii bulshada dadkii duur ka qaadan lahaa waxaa muddo inay warbaahintii Soomaaliya waayadii ugu dambeysay ay ku sii yaraanayeen
marka dhinaca gabdhaha markii loo soo noqdo ka waran balayaan
taas waa caqabad guud oo warbaahinta Soomaaliya haysato sidoo kale gabdhuhuna waa lamid gabdhaha markii horeba waxaa usii dheeraa iyadoo sidaas ay tahay inaysan sinaan la-aan goobta shaqadaysan ka jirina gabdhuhu aysan wax dalacsiin ah warbaahintaysan ka helaynina gabadhu muddo tusaale ahaan gabadh iyo reporter ah laga yaabo 5 sano 4 sano meeshii ay joogtay wax isbedel ah marka ay ka weyso gabdhaha qaar niijaba ku dhacaya xarumihii warbaahintana sidaasay inta badan dadkii wax ku oolka ahaa gaar ahaan gabdhihiina ay waayadii u dambeeyay ay kusii faaruujinayeen tusaale ahaan haddii aad tagtid warbaahinada ugu waaweyn ama aad buuqatid waxaad ku arkaysaa haddii loo bilaa ka maqnaatid dad cusub markaa weydiisana gabdhaha ayagoo jaalanjigaas u gaar ahaa haddana taas kalena wax oo dhiirigelinaanaysan ka helin warbaahintii si guud ah marka oo sinaan la-aan maadaama aysan sinaan la-aanta warbaahinta wiilasha iyo gabdhaha maadaama isku sii ahayn gabdhuhu mar kastaba ay dhinacyo badan jahalanje ay ka haystaan hadday noqon lahayd inay maamulka ay ku biiraan hadday noqon lahayd gabdhaha qaar in ay duur muhiim ah warbaahinta ay ka qaataan tusaale ahaan tababaro muhiim aha gabdhaha qaar ay qaataan waxaa laga yaabaa gabdhaha qaar inay fursada u helaan oo hadda ka horba ay u heleen in position ay gabdhuhu ay ku yaryihiin sida gabadha inay noqoto camera woman editing haddana markii ay tababarkii muddo socday oo markii ay qalin jibintii shahaadooyinkii la siiyey gabdhihii ma helaan meel ay ku baraati kareeyaan ama cid howsha ay u qabato soo marka taasna waa caqabad meelaha qaar ay ka dareemayaan
marka laga soo tago goobaha shaqada iyo shaqadii lafteedii gabadhu marka ay wariye noqonayso sidee bulshada iyo qoyskeedu u arkaan
waayadii hore taas caqabad weynaa ka jirtay in gabadhu ay wariye ay noqoto bulsha ahaan iyo familka ay kasoo jeedo xitaa kuma support gareen jirin waxay u arki jireen warbaahintu meel ay gabadhu ay u shaqo tagto inaysan ahayn maadaama caqabad guud ee jirtay oo gabdhuhuna xad gudubyo dhinaca waxbay warbaahinta ay kala kulmi jireen qaarkood shuruudo lagu dheeri jiray oo dumarnimadooda la xiriirtay soomaalina waa dad sheekaysta oo xogti isdhaafsada soo marka waxaa loo arki jiray gabadha wariyaha ah in ay ka sumcadsan tahay gabadha kale oo shaqooyinka kale ee qabato wacyigelin iyo dhiirigelin iyo programyo badan oo oo ay sameysay SWJ iyo anagoo maamulkii warbaahinta Gaashaneena ee gabdhihii oo la wacyigeliyay waxaad moodaa dacadiyadaas inay hoos u dhacayeen waayo u dambeysay laakiin tacadiga kaliya ma ahan gabadha xadgudub jinsiyad in lagu sameeyo ama dumarnimadeeda la xiriira waxa xadgudub ah gabadha iyo wiilka oo muddo warbaahintii ka soo shaqeynayay haddii dalacsiin la dhaho inaan gabdhaha dalacsiin la siinin ay warbaahin ama maamuladu ay ka doorbidaan inay wiilku booskii maamul ay u magacaabaan haday noqon madaxa barnaamijyada tafaftirka warbaahinta madaxa shaqadii shaqaalaha markastaba gabdhaha duurkoodu waa uu hooseeyaa marka loo fiiriyo wiilasha waxaa ka mid ah sinaanta mushaarka xitaa waxaan moodaa gabdhaha iyo wiilasha inaysan isku mushaar ahayn gabdhihiyo dadaalaya wax badan qabanaya raba inay isbedel sameeyaan haddana ma heli karaan meelo ay awooddoodii ay ku muujiyaan taasna waxaan u aaneyn karnaa maadaama warbaahinta soomaaliya guud ahaan ay milkiilayaashu ay rag yihiin fursadaha sababta ay u waayeen gabdhahuna taasaa inta badan ugu wacan agaasimihii oo wiil ah oo inta badanna doorbidaya in booskaas maamul inay idaacaddiisa ay ku matasho oo uu ku matalo wiil intii ay ku matali lahayd gabarha iyagoo u arka gabadha iyo wiilka isbarbardhig shaqo marka la sameeyo inuu wiilka uu ka wanaagsan yahay laakiin anaga ka gabdha ahaan waxaan qabnaa aragti ka duwan taas wiilka iyo shaqo wiilka iyo gabadhuba shaqadu inay u siman yihiin haddii fursad isku mid ah la siiyaana gabadhu wax badan inay bedeli karta
caqabadahaasi farxiya meelo badan oo adduunka horumaray kamidana weli waa ay kasii jiraan ma ahan wax keliya hadda soomaaliya ku qooran dhinaca gabdhaha oo kale ma helaan gabdhaha fursado ay aqoontoodii ay ku kordhiyaan fursado ay iyaga laftirkooda ku kala faa'iideystaan ma helaan ma jiraan fursadahaas
fursado fiican oo aysan helin waayadii hore waa ay helaan gabdhaha haday noqon lahayd gabdhaha ku nool magaalada muqdisho iyo kuwa gobolada dalkaba tusaale ahaan organizationkeena annaga oo la aasaasay sanadii 2017-ka wixii ka dambeeyay 2016-ka ilaa dhexdaan maalin kasta waxaan sameynaa tababaro wacyigelino iyo forumyo la isugu keenaya agaasimiyaasha iyo gabdhaha oo dibeedii ah oo programkii ugu dambeeyay xitaa maanta aan usoo gabagabeynay muqdisho soo marka gabdhuhu waa ay ka duwan yihiin ilaa oonta iyadii hore tusaale 2018-kii daraasadii ugu horeysay oo aan soomaaliya ka sameynay isbarbardhig marka la sameeyo wiilasha iyo gabdhuhu maadaama gabdhuhu aysan heli jirin fursado badan oo wiilasha wariyaasha ay helaan oo ay ka mid tahay dhanka tababarada kani waagaas waxaa jiro gabdho badan oo kasoo baxay jaamacadihii dalka qaarkood oo organizationka uu u dambeeyay fursado waxbarasho heer jaamacadeed inay helaan tababaradiina organizationka uu ka saacidayo marka gabdhuhu maanta waa ay ka weynyihiin sidii hore laakiin keliya waxaa ka dhiman in fursadii warbaahintii ay qaataan oo la siiyo ayagu diyaari u yihiin laakiin weli milkiilayaashii iyo agaasimiyaashii kamaysan helin
dhinaca amniga marka la fiiriyo oo kale hadda kooxda al-shabaab oo kale waxay ka mid tahay kooxaha wariyaasha ugaarsada wariyaal badanna waa ay dileen marka la fiiriyo gabdhaha iyo wiilasha ma isku si ay u wajahaan mise waa u kala duwan yihiin
wallaahi markastaba horta khatartu waxa ay wariyaashu way u wada siman yihiin wiilal iyo gabdho maadaama laakiin gabdhuhu markastaba ay wiilashu ay ka qarsoon yihiin fursado fiican oo sida wiilasha oo kale aysan u helin taasa markastaba yanaynayso khasaaraha soo gaaray gabdhaha haddana marka laga hadlayo meelaha la aadayo ama gabadhu dhaqdhaqaaqyadeeda iyo wiilka dhaqdhaqaaqyadiisa waa ay kala duwan yihiin sababtoo ah gabadhu haddii ay isxijaato oo siyaabo kala duwan oo nafteeda ay ku badbaadin karta ay samayn kartaa laakiin wiilashu fursadaasi ma heli karaan taasaa ugu wacan inay khatarada qaar iyo dhimashooyinka wiilasha ay u badnaadaan laakiin khatarta si ay u wajahaan qofkii wariye ah iyo qofkii kaleba wiil iyo gabar dhibaatada uma kala socno
marka ay dhacdo meel ka jirto oo la rabo in la tabiyo ama ha noqoto xarun dowladeed ama hay-ad kale ama bulshada dhacdooyinka bulshadoo kale marka hay-addu ay gabar u dirto iyo marka ay wiil u dirto ma isku siyaa loo soo dhaweeyaa marka ay shaqada qabanayaan oo ay joogaan goobaha ay ka howlgalayaan ee bannaanka ahayn xoruntooda ahayn wiilasha iyo gabdhaha tusaale ahaan waxaa jiri karta in dadka qaar ay dhibsan karaan in gabar loo soo diro ama in wiil loo soo diro kale sidee ayay wartabinta goobaha warka laga soo tabinayo gabdhaha looga arkaa
mahadsan tahay horta gabdhihii fursadahaas u helay in ay meex xogta soo tabinayaan ama wareysiyada soo qaada ama la kulma qaybaha kala duwan ee bulshada, ha noqoto siyaasiyiinta, ha noqoto dadka caadiga ah, wax caqabad weyn oo ay gabadhu dhahu ay soo tabinayaan ma jiro oo la xiriira gubarnimadooda. In la dhaho maxaada meel heglaaya aad ugu soo darweyseen wiil marka laga reebo marka loo baahdo dadka culimada ah iyo dadka wadaadada ah in wareysiga laga soo qaado. Xiliyadaas waa laga yaabaa in wadaadadu ay ka doorbidayaan in ay raggu ay wareystaan marana oo ay u dhacdado, gabdho badanna waa ay ku dhacday in warbaahintii la dhaho wiil noo soo diro ay dalbadaan meelahaas oo kale jaalanjiga weli waa uu ka jiraa. Marka ma aqaan dadka qaar waxay ku kala culanayaan wiil iyo gabar maadaama labaduba warsidayaal ay yihiin, xog ay raadinayaan, wareysi ay qaadayaan oo meel bablika shaqadii lagu qabanayo sababto ay waxyaabahaasa kamid a waxyaabaha gabdhaha aad u niijibiya. Marka gabdhuhuna maadaama dhaqan soo jireena uu ahaabo kuma dhiiridaan in dadkaas qaar intay la xiriiraan ay wareysi ay ka qaadaan, because maadaama dhowr mar oo kala duwan ay ku gacanseereen hadalo kala duwan oo niyojabin ah ay kala kulmeen, inta badan gabdhuhuba waa ay ka gaabsadaan. Marka laakiin waxaa fiicnaan lahayd in wiilasha iyo gabdhahaba isku si loo soo dhaweeyo, loo wajaho qofka xogta raadinaya, muhiimada xogtaas in diiradda la saaro, laakiin aan la fiirin in kala sooc wiil iyo gabar. Taas waxa waa waxyaabaha gabdhaha niyojabina ay kamid tahay. Waa ku aragnaba haddaan xogta aan fiirino ama warbaahinada kala duwan, inta badan gabar qof culimaa wareysanayso ama barnaamijyada culimada ka qaybgalayso ama meelaha qaar oo raggu ay isugu yimaadaan maba dhacdoba. Inta badan dadkana waay ka gaabsadaan in gabdhihiina waxayba u noqotaba wax oo ay la qabsadeen oo dabeecad ahaana ayaga xitaa meelahaas inta badan ma doorbidaano, waxay dareemayaan inaan si fiican loogu soo dhaweyneynin oo furfurnaan aysan jirin. Marka taasna waa qayb ka mid ah in gabdhihii la caburinayo meelahaas.
Dhowaan waxaa la furay magaalada Muqdisho warbaahin gabdho keliya. Maxay kusoo kordhinaysaa caqabadihii gabdhaha haysa, maxay ka dhimaysaa, sidee gabdhuhu u arkaan in idaacad iyaga bis ay ka howlgalaan ay maanta jirto?
Runtii waa warbaahin loo baahnaa oo xilligeedina kusoo aaday ayaan qabaa, oo xog badan oo bulshada ka qarsoonaana maanta banaanka in ay soo bixi karto. Tusaale gabdhuhu mar kastaba rool ka duwan bilasha ciyaaraan, ha noqoto warbaahin ama meel kastaba. Tusaale ahaan gabadha maanta haddii gabar tacadi loo geysto ama kufsi loo geysto ama gabar intay shaqa doonato shuruud lagu xiro, sida meelaha badan oo wadanka kamid ahba ay ka jirto, qof kastana uu ogsoon yahay gabadhu way ku adkaane marka uu soo horfaristo wiil, xogteedii oo dhammaystiran iyo xanuunka ay dareemeyso inay wiil ay la falgasho ay uga sheegayso. Laakiin gabar marka ay la kulanto waxaa laga yaabaa xog badan oo quluubteedu ku jira gabadhaasi inay usoo bandhigi karto, u sheegi karto, maadaama warbaahintiina ay tahay wacyigelin. Gabadhaas dhibkii ku dhacay marka ay la wadaagto gabadhaas wariyaha ah oo warbaahinta laga sii daayona waxay u qareemeen, waa qayb ka mid ah kareemid ololeyn in la joojiyo dhibaatadaas gabdhaha loo geysanayo. Marka xoogo badan oo ka qarsoon bulshada ayaa banaanka usoo baxaya, gabdhuhu ruolkaas ayay qaadan karaan, waayna qaabteen barnaamijyo badan oo ay daadiyeen ama gabdhahaas ay soo diyaariyeen. Runtii waan daawaday, marka waxaan isdhihi karnaa warbaahinadaas oo badan haddii aan heli lahayn maanta wax badan oo bulshada ka qarsoon banaanka ay usoo bixi lahaayeen, xalkeedina waa la gaari lahaa.
Farshi, marka hadda warbaahinta hadda magaalada Muqdisho tusaale ahaan iyo guud ahaan Soomaaliyaba waxaa iskale raga iskale hoo u badan, haddii milkiilayaal la heli lahaa gabdho ah ama ganacsato maal gashada warbaahinta, ma isleeda waxbay ka bedeli lahayd doorka warbaahinta ay gabdhuhu ciyaari karaan?
Aad iyo aad, sida aan hadalkii ugu dambeeyey aan kuu sheegaba, inta badan tusaale hadda maanta program waxaan qabanay oo balansiga ragga iyo dumarka ee dhinaca xog bixinta warbaahinta Soomaaliya guud ahaan, markaad aragtid dadka la wareysanayo, dadka xogta laga qaadayo, ha noqoto siyaasiyiin ama bulshada inteeda kaleba, warbaahintu waxay fursad siisaa ragga dumarka inta badan fursad lama siiyo ha noqoto cidda tan siyaasadda ku jirta ama tan siyaasadda banaanka ka joogta haddii dagaal la yiraahdo waxaa laga wareystaa ragga ina gabdho badan oo hoolkaasi buuxin kara generaala ah ciidama ah wasiir ah xildhibaana ah civil society-ga qeybaha kala duwan oo bulshadana waa ay jiraan waa la heli karaa xogtana waa laga qaadan karaa laakiin taa bilcagsigeeda warbaahinteena oo dhaqan ahaan muddo wax lagu soo jirayn ay ahayd inta badan fursadaha ragga la siiyaa taa laba micno ayay yeelan kartaa inuu xogtii maadaama dadkii ay la qasbteen markastaba raggu inuu ka dhidhiifoon yahay meelaha qaar haddii xogta loo qaado gabdhuhu ka dhaadhici inay wax badan ay u baahan yihiin oo aan fursado badan la siinin in raggii inta badan dalkii dhan ay matalaan xog kasta laga wareysto laakiin haddii warbaahino badan oo dumar ay leeyihiin la heli lahaa fursadaha dumarkuna aaday u badnaan lahayd xitaa ha noqoto dadka xogta waddanka waxa laga weydiinaya dhacdooyinka dhacaya dagaalada laga wareysanayo halkii laga wareysanaa inay dumar noqon lahaayeen laakiin warbaahinada badan oo ay raggu leeyihiin xitaa waxay koosgareeyeen inaa xogta waddanka dadka laga qaadanayo keliya inay rag ay ku koobnaadaan laakiin warbaahino badan oo dumar haddii la heli lahaana waa loo sinaan lahaa ama ugu yaraan waxa waaye duur fiican oo ka duwan kan hadda jira iyo dumarka soomaaliyeed ay qaadan lahaayeen
xaggee gabdhuhu hiigsanayaan inay gaaraan 10 sano kadib warbaahinta soomaaliya
wallaahi anig aragtigeeda iyo waaye aragnimadeedii warbaahinta haddaysan warbaahinta soomaaliya xaalada ay hadda ay ku shaqaysaysan wax iska bedelin wax horumar ah labada dhinacba xitaa waxaan qabaa inaysan samayn karin gabdhuhu iska daaya xitaa ragga sababtoo ah warbaahinta waa warbaahino tiro badanaa jiro laakiin warbaahinta waxaa loo baahan yahay dadka wariyaasha ah ay shaqaaleysiinayaan micno ma keenayso 100 ama 20 wariye 30 wariye xaruntiiba inay shaqaaleysiiso 7 ama 8 ama 10 aa la shaqaaleysiin karaa oo iyaguna wax soo saar yeelanaya aragtiyadooda wax bedelaya doorkooda qaadanaya markaas waxay wan noqon lahayd warbaahinta soomaaliya meel loo soo shaqadoo dadkii wax bartay ayaguna isbedelka waddanka ka jira qeyb weyn ka qaadan lahaayeen sidoo kale gabdhuhuna duur fiicanay ka qaadan lahaayeen hadda laakiin bilcagsi gabdhihii wariyaasha ahaa maadaama tababaro badan la siiyey dhiiranaan badan ay heleen qaarkood fadhiiyay ka kaceen waxbarashadii jaamacadihii ay bilaabeen laakiin gabadhii 4 sano kadib 4 sano waxa weyn ma ahan 3 sano waxa weyn ma ahan haddii jaamacadii ay gabadhii kasoo baxdo 4 sano ay isu soo dhisto sababto waa qof kasta sababto isku dhisaayo uu wax u baranayo uu u dadaalayo waxa waaye mustaqbalka meel fiican inuu kasoo muuqdo meesha uu shalay uu joogo inuu ka dhaqaaqo soo marka gabadhaas wax soo baratay inay isla xaruntii shalay 2 sano kahor ama 4 sano kahor ka shaqeynayso horumar aysan ka sameynaynin 4 sano kadib inay kusoo laabato waxa waa waxbarashadii iyo hamigii ay lahayd meesha uu ka baxaya marka baraarujin guud ayay u baahan yihiin warbaahinteena soomaaliya ha noqdaan milkiilayaasha iyo wariyaasha dowladda markaas kadib horumar fiican waan gaari karnaa
aada umahadsantaa farxiyo
adaa mudan xayati
taasi waxay ahayd farxiyo maxamed qeyre gudoomiyaha ururka haweenka saxafiyiinta soomaaliyeed oo toddobaadkan marti noogu ahayd barnaamijka madasha haweenka intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgelyay.